sur mon transit. Aucun bateau sur mon transat. Je cherche en vain la porte exacte. Je cherche en vain.
Eta datozen minutuak inprentatik atera berri den, oraindik berotasuna txegin hori duen lan bati buruz solasten emango ditugu. Liburuaren aurkezpena aurreko ostiralean egin zuten Laban, Lurraz beste, Garazi Arrula eta Fallarraren bigarren narrazio ipuin bilduma da. Gurekin dugu bera, arratsaldeon Garazi.
Txaldeon.
Bueno, ba, zure bigarren helduentzako narrazio lana da, Lurraz beste. Hainbat pertsonaiaren bizitzaren tarte batean murgilduko gaitu, nolabait? Bueno, ba, ez egon korbirtu diren bizitzak, ala ezintasun sakona, aldaketa eragin duten bizipenak azaltzen zaizkigu.
Ba, bai, zortzi ipuin dira, aurrekoan ere zortzi izan ziren, eta ez da nahita egindakoa, ez daukat zortzi zenbakiarekin inolako atxikimendu berezirik, baina holan, oraingoan ere zortzi egokitu dira, eta diozun bezala, ba, bueno, ez daukate itxura batean behintzate lotura elkarren artean, baina bai esanen nuke oso garbi, ba, bueno, laugarren ipuina da bukatu nuenean ikusi nun bazegola nola baitez, ari nintzela azken batean idazten errotzez eta deserrotzez, ez? Askotariko errotze eta deserrotzeak, izan daitezke espazialak, izan daitezke temporalak, profesionalak, pertsonalak, eta abar, baina bai ikusten nun, ba, bueno, ba, horren bueltan ari nintzela, ez, denok behar dugu erroak nonbait bota, eta beldur gara, soioi heltzeko inor edo ezer, ez egotea, ez egonen ote den, ez, eta bueno, ba, gaur egun gainera, alako garai likidoak edo deitzen diren hauetan, ba, gertatzen da, ez, apaltzen dugun lur hori mugikor bihurtzen denean, arrakala bihurtzen denean, edo lokatz, ba, orduan zer, ez, zer egiten dugu erro hoiekin, nora lotzen ditugu, nondik askatzen ditugu, eta nik uste dut, ba, hori dagoela ipuin guztien abia puntuan.
Bai, aipatu duzu, sortzi ipuin, sortzi pertsonaia, eta beno, ipuin bakoitzak ez badauka narrazioari nola heltzeko modu bat batzutan, bueno, ba, narratzaileen kanpo begiratatik ikusten kontatzen zaigu, beste batzutan, ba, protagonistaren gertukoak diren pertsonaien batek kontatuko digu, eta beste batzutan, bueno, ba, pertsonaiak berak, eta ze lehenengo ipuinan piskaten hasten dituzu, ez? Narrazioari heltzeko modu horiek.
Bai, ba, forma narratibo haunitz agertzen dira, egia da, nik hortan ez nun hain beste pentsatu, orain tokatzen zaigu, eraikitza historio bat, liburuari buruz, promozio lana piskat hori da, ez? Ondoren egiten dan diskurtso bat liburuaz, eta esan didate, irakurri dute inguruko batzuek dagoeneko, eta esan didate, ba, forma narratibo ugari agertzen direla, eta ez nintzen hain kontziente ni horretaz, edo ez da berariaz igual bilatu dudan gauza bat, ez aniztasun hori, baina baitzuk esan duzun bezala, bain bat pertsonaia agertzen dira eta kontaerak ere ba diferenteak dira betire ba kontatu nahi nuen historiari ba zer egokitzen zitzaion hobekien edo ustez ba horren mesedetan, ez, historiaren mesedetan kontaera diferenteak zuk diozun bezala.
Bai, aipatu dituzu garai likidoak, baina historioetan, bueno, fikzioa da, narratiba da, baina esanen genuke deskribapenen bidez ematen duzun ba zehaztasun horrek realitate kutxo ematen diela nolabait kontakizunei, eta beraz nahiko, bueno, informazio ematen zaiola ere irakurleari, ez, ba, likidotasun honen barruan bizi, pertsonek bizi dute likidotasun honen barruan, bueno, espazioak eta egoerak eta gertaerak eta bere inguruko guzti hori ongi identifikatzeko.
Bai, ustez ez da kontrajarria, ez da, batetik zimenduek koloka egiten dutenean, ez, ba, pixkate hori da esan ezagun eduki mailan eta gero bai bueno, bazuk esan bezala, ba, kokatuak dira ipuin guztiak, ez? Bai, lur bati edo espazio bati lotuak eta garai bati lotuak eta ba xehetasunek horretan laguntzen dute, ez? Ni irakurle modura neri bai, bueno, laguntzen edo eskertzen ditut helduleku hoiek, pixkat non kokatzen den edo bueno, xehetasunak, ez? Markak agertzea adibidez edo jakitea zer espaziotatik dabilen pertsonaia edo...
Autobus linea, bila bezaren linea, kadidez?
Bai, dana, bueno, ba, nahi irakurle, nik maite dut hori irakurle modura, eta beraz, idazten ere ematen dut, eta pixkat lotua dago, bueno, iruditzen zait, nik ez dut, ez dut irudimen handirik, edo ez dut, ez nahiz oso irudimentsua, ez daukat memoria oso honik, ezagutzen autuen egu adakite hori, eta igual ere idazten dut, ez oroitzeko ere idazten dut eta ez ahazteko, hobeto esan da igual ez ahazteko, eta xehetasunak maite ditut, ez, eta ordun ez dut memoria honik, ez naiz irudimentsua, baina behatzailea ban naiz, eta ordun gero uste dut lagungarri egiten zaidala irakurle modura eta idazle modura pertsonaia hauek eraikitzeko, eszenarioak eraikitzeko, trama hori, ez, ongi ba hori eraikitzeko, xehetasun hoiei erreparatzea.
Bai. Xehetasunak xehetasun hoien barne edo hoien bidez ezagutzen ditugu, ba pertsonaien lantokia, etxea, familia ingurua, lagunak. Horietan gertatu diren aldaketak dira gatazken edo, bueno, ba, aipatu ditugunez, pitzadura ez egonkortasun horien eragile.
Bai, bueno, askotarikoak agertzen dira, eta gira da, adibidez, harremanak aipatu dituzu, ez, iruditzen daiz, ba, bueno, nire interesatzen zait hori ez direnean ez zuriala beltz, ez harreman hoiek edo agertzen direnean ertzak, agertzen direnean deserosotasunak, baita irakurtzen ere, ez? Irakurtzen nabilela, nahi gustatzen zait ez denean dirudien bezala edo mapatan harritzen zaitunan pertsonaia batek empatizatzen duzunean, ez gertatzen zaion zerbaitengatik edo baita bueno, ba alde makurroien gatik edo, ez, hain eroso edo aitortzen ez ditugun hoien gatik, ez, jarrera edo sentipen edo igual moralki ere berplanteatzen dizunean zerbait edo, ez, hori pixkat maite du, nola apropiatzen garen moral berri, ez, justifikatzeko jokaera bat edo aurrera egiteko, ez? Beste gabe bizitzan eta pixkat bai, bueno, hoiek sentimendu kontra jarri hoiek maite ditut eta agertuko dira, noski.
Bai, hori da pixkate pertsonaiak lotzen dituena, oso pertsonaia desberdinak direlako. Iratxe Retolaza izan da duzu editore, nolako lanketa izan da lurraz beste sortu eta argitaratu bitartekoa, pixka bat, ez dakit nola datu den edo nola, bueno, arilkatu dituzuen 8 istorioak liburu ba kohesionatu batez osatzeko.
Bai, idazten hasi nintzen 2020 hasierarekin, pandemiara aurretik. Eta bueno, egia da, nik ipuinetarako ideiak urtetan eraman ditzake dela barruan, hor buruaren atzealdean izate ditut, eta lantzean etortzen zaizkit, eta bueno, ba, elikatzen ditut, ez, orain adar bat, orain beste adar bat, eta azkenean abia egiten didatenean, hor buruatzean, ba horrasten naiz idazten, ordun ba bueno, hiru urteko idazketa lana izan da, baina aurretik ere lagundu didate irudi edo ideia hoiek, ez, eta ba berakin nuenean ba banaukala hor zerbait eta bidean ari nintzela, ipuin liburu bateako bidean nintzela, ba bueno, ba argitalpenarena, ez, planteatzen hasi nintzen, ea nola egin, eta ikusi nun, ba, txalapartan argitaratzekotan, ba, argitaratu behar bazen, ba, ba, bueno, kanpoko editore bat behar nuela, eta, eta nik ezagutzen nuen Iratxeren lana, eta Iratxek ezagutzen zuen nire, bueno, aurretik egindako ibilbidea, eta beraz, ba, galdetu, eta berak enkargua egin, eta berak onartu. Eta orduan, ba, oso prozesu polita izan da, zorionekoa naiz oso jendeen, ba, ba, Maitea edo, edo daukadala inguruan, jende ona daukadala, eta irakurle onak ditu dela, eta izan dutela ipuin hauek ere, ba, irakurle gehiago, argitaratu aurretik, eta hor saretxo moduko bat osatu genuen, eta eta bueno, ba, nolabait idazketa kolektibizatu ere egin dugu azkenean, eta 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 ba, polita izan da bidea esanen dut bere gatazka eta arantzekin, baina baina bueno, divertitu ere divertitu naiz idazten.
Bai. Aipatu duzu hasieran, zure aurreko helduentzako lanean guorduko hauek liburan ere, bueno, protagonisten eta jen inguru koen arteko, bueno, distantzia alderatzeaz egiten zenuen gogoeta nolabait, pixkatez, nola zertan dira desberdinak pertsonaia zarago?
Ba, nahi kosta egiten zaidalako interpretazio bat egitea, eta iruditzen zait, bueno, ba, hori ja irakurleen lana dela, nahi badute, alakoak egiten, Iratxek aipatu du, ba, berari egokitu zaiolako, adi, ez, editore ibili denez, ba, aipatu izan du, aurreko ipuin liburuan, igual inkomunikazioetatik abiatzen nintzela gehiago, eta hemen ere badaude, baina, baina hemen gehiago dira, batzuk esan duzua, ez, pitzatzeak, eta batzuetan ipuinean bertan ohartzen dira pertsonaiak, ba, nola, ba, hoxe, zartatzen dela zerbait, ez, edo zerbait aldatu dela, krak bat gertatu dela, eta beste batzutan ez dira kontziente, edo ez oraindik, edo maina aldatu da zerbait, ez, bueno, ba, hoxe, aipatzen zuen Iratxek, baina egia esan nien naiz kapaz hainbeste esateko. Ba, ikusten dut, hemen, honetan, igual koesio handiagoa ipuinen artean aurrekoan baino. Ez, hemen oso argi esan dezaket, tonoa hau da, edo, bueno, tonoa, baino, tonoa bestearekin esaten aldun. Hontan gehiago da, ez, ba, ba, hau honi buruz, ez, esan dudan hasieran errotzak eta eserrotze gaude. Gero ere ikusten dut pertsonaek transitoan daudela. Ez, aipatu pitzatze hoiekin, ba, baina ere fisikoki, ba, desplazamendu haunitz daude, eta hoiek ere pixkat gerora ohartu naiz hortan, desplazamendu fisiko haunitz, askotarikoak, izan daiteke sola iruz aldatzea, izan daiteke irian barna ibiltzen direlako, izan daiteke autobidaia bat, baina, bueno, egon badira. Eta, baina, alderaketa hori, ba, bueno, utziko dietira kurleta kritikari.
Bai, eta pentsatzen dute aldaketa edo alderaketa lan hori egiteko, ba, izan daitekela, hau, aitzakia batez, irakurlei gomendatzeko liburua, orain udaberriko oporraldi honetan.
Ba, adibidez, egia esan, haunitzago irakurtzeko, eta a, orain ere justu da berrian ipuin liburu haunitze argitaratu dira, eta bueno, ba, hau beste bada, eta, bai, noskinik deia egin behar dut, entzulei, ba, irakur dezatela, eta gero nahi badute iritzia jasotzeko oso prestu nago.
Bai. Ba, Garazi Arrula, mila esker gurean izateagatik.
Mila esker zoi.
Eta entzuleak badakizue udaberri honetan eta teioka dugun udaberriko oporraldi honetan badakizue edo baduzue zer irakurri, besteak beste Garazi Arrulak txalapartarekin argitaratu berri duen Lurraz beste lan hau.
euskalherriairratia.eus Iruñerria entzun, ikusi, gozatu.